A ver, valoración do PSOE.
Bueno, pois a valoración do Partido Socialista é que hoxe no pleno, pois eu creo que quedou patente que a capacidade de iniciativa é do Partido Socialista. O pleno estaba vacío absolutamente de contido e foron 5 mocións do Grupo Socialista as que lle deron debate político ao pleno do Concello de Fene. Nos especialmente satisfeitos, evidentemente, por todas, incluso porque a verdade é que é das poucas veces que no pleno se fai política, é dicir, que entramos con unha posición e en varios temas fomos capaces de salir todos os grupos políticos xuntos. Para nos de especial relevancia e a moción que traíamos sobre o modelo de xestión da auga, donde se aproba con claridade, se propón por parte do Partido Socialista que o horizonte do servicio de xestión de abastecemento de augas e dos sumideros municipais debe ser un servicio de xestión directa, de xestión por parte do Concello, e que se debe abandonar a vía concesional que leva provocado non só problemas no noso Concello coas concesionarias, sino en prácticamente a totalidade dos concellos onde adoptaron este modelo, ademais hoxe se inicia o camiño para que os veciños de Fene, a través dos seus representantes, sean os que tomen todas as decisións sobre un ben que de interés público e vital para o conxunto da cidadanía, como é o tema da auga. A verdade é que viñamos arrastrando desde o ano 16 que tuvemos o primeiro informe por parte da Asociación Española de Operadores Públicas da Auga, iniciativa tamén do Partido Socialista, daquela de formando parte do goberno para orientarnos sobre o modelo de xestión da auga a implementar. E no pleno do día de hoxe, despois de que moitas veces, a pesar de que algunhas formacións políticas o levaban igual que nós no seu programa electoral, pero víamos como dudaban respecto ao modelo a implementar, e hoxe por fin conseguimos que todos os grupos políticos da corporación se sumaran á proposta do Grupo Socialista para decidir xa que o horizonte hacia o cal se traballa é un modelo público de xestión, e por tanto que nun horizonte esperamos que cercano os veciños e as veciñas de Fene recuperarán o control sobre este servicio esencial para todos e todas eles. Tamén queremos destacar pois a moción que traíamos sobre as escolas unitarias, donde despois de iniciativas parciais e de dar pasos adiante e atrás, despois de coñecendo o Partido Socialista recuperou unha iniciativa a iniciativa recuperar o conxunto das escolas co estudio que se iniciou no ano 2016 e que quedou abandonado nos queixos do Concello, e que se iniciara por unha banda accións urxentes en varias escolas do Concello, donde fundamentalmente está habendo filtracións de augas, ben a través de tellados, de ventanais ou de grietas que se están abrindo nas paredes e que están dañando a estrutura dos edificios, pero tamén o fundamental é que se inicien os trámites para a desafectación do conxunto das escolas, que no seu momento estuveron afectadas pola Xunta de Galicia debido ao seu uso educativo, e que hoxe, que xa non teñen uso educativo, pois que esas escolas volvan, se desafecten, o Concello recupere o control absoluto sobre elas, e, por tanto, tamén se pode planificar a súa recuperación sin ningún tipo de trabas. Nese sentido, nos alegramos tamén de que nese punto, despois de varios traspés e de algún plenos onde hubo marchas adiante e atrás, hoxe todos os grupos políticos se sumaran á proposta do Partido Socialista, a proposta do Grupo Municipal Socialista, de iniciar de inmediato a recuperación Primeiro a desafectación, os expedientes de desafectación das escolas unitarias, e que isto se teñan os expedientes listos para o mes de marzo, e que no mes seguinte, no mes de abril, se trasladen á Xunta de Galicia para que xa se inicien esos expedientes. E a vez que se elabore dentro deste ano 2019 un plan xeral de recuperación das escolas unitarias do Concello, que hoxe ademais a maior parte delas son espacios vivos, de cultura, de entidades sociais, de entidades deportivas, traballando por prestar servicios á comunidade de Fene. E algúns arranxos que son urxentes, que sobre todo entendíamos daqueles, como decía antes, onde había filtracións de augas, a escola de Magalofes, que ten goteiras e filtracións polas ventanas, a escola de Chamoso, que ten xa grietas significadas nas fachadas, polas que ademais xa se está filtrando tamén auga, está deteriorando a estrutura do edificio, tamén problemas de pingueiras e de filtracións de augas no tellado de Curros Enríquez, na escola unitaria da Fonte do Campo. En definitiva, por unha parte, parar o deterioro dos edificios, aislándoos con medidas urxentes de parcheo, e desafectación, e un plan de recuperación de todas as escolas, que eu creo que, a parte do servicio que dan hoxe en día, son unha parte moi importante da nosa historia local, do noso patrimonio cultural. E xunto con estas mocións tamén se levou adiante unha moción para recuperar o apoio e a solidaridade do Concello de Fene cos povos que viven situacións de subdesenvolvemento, con un incremento importante na aportación do Concello de Fene ao Fondo Galego de Cooperación, que é o órgano que teñen os concellos galegos xunto coas diputacións para prestar a súa colaboración a diversas iniciativas para sair do seu desarrollo, tanto en África como en Hispanoamérica. E aí pasamos de unha aportación de 1.000 euros a duplicar esa aportación. O Fondo Galego de Cooperación pedía nunha carta que enviou aos concellos finales de octubre, principios de novembro deste ano, a necesidade de incrementar a aportación, e perdía para o Concello de Fene un mínimo de 1.500 euros. Queremos recordar que hasta ahora o Concello de Fene aportaba únicamente 1.000 euros, cando do Fondo Galego de Cooperación solamente en actividades que prestaba, que trae a Fene todos os anos, sean contacontos con temas de sensibilización ambiental, campañas ou exposicións, a valoración económica todos os anos superaba esa cantidade. Quere decir que non solamente non estábamos colaborando económicamente, sino que nos estábamos beneficiando do Fondo Galego de Cooperación. Con esta situación, ainda que sexa unha cantidade moi alonxada do 0,7% que está recomendado de aportación ao Terceiro Mundo para todas as institucións públicas no conxunto do Estado, polo menos duplicamos a cantidade que se viña aportando, e o máis importante, deixamos tamén aprobado que todos os anos habrá un pequeno incremento para ir avanzando no obxectivo de chegar ao 0,7%. Queremos recordar que hoxe en día, se o obxectivo é o 0,7%, o Concello de Fene, ainda que é un paso de xigante, ainda que significa duplicar a nosa aportación ao fondo, pasar a ser aportadores netos, que hasta ahora non o éramos, porque recibíamos máis do que aportábamos, con todo, estamos nun nivel de aportación do 0,012%. Moi, moi lonxe dos obxectivos que estaban previstos, que tamén que xa se falaba deles como os obxectivos de mínimo. Hai que recordar que o conxunto do Estado, co goberno da Nación, está a un nivel de aportación cercano ao 0,4%. Nos en Fene todavía non chegamos ao 0,1%. En todo caso, valorar moi positivamente que se conseguira tamén que a iniciativa, que a proposta do Partido Socialista tuvera unanimidade do Pleno da Corporación, e que se fixera ese avance tan importante e, sobre todo, se establecera unha senda para ir aportando todos os anos cada vez máis e, cando menos, nunhos anos poder estar, sino no 0,7, cando menos na aportación media do Estado. Xunto con estas mocións netamente do Concello de Fene, tamén se presentaron algunhas propostas que teñen que ver co Concello, pero tamén con un ámbito de decisión galego do Goberno da Xunta de Galicia. Unha delas presentando diversas iniciativas para o control da praga do xabaril, que creemos que é unha situación que ahora mismo, a pesar de que se teñen tomado medidas, temos unha situación absolutamente incontrolada, donde es unha especie que era salvaxe se está convertindo xa en unha especie, en un animal urbano doméstico, donde prácticamente pasan ao carón da xente e donde xa non somos as vilas medianas ou pequenas as que temos que convivir co xabaril, senón que incluso pues, nos sorprendíamos hace semana e pico, dúas semanas, coas noticias de que xa o xabaril se entraba na cidade da Coruña, non? Co cal, bueno, nos creemos que patente que existe un problema de xestión medioambiental e cinesética que require medidas urxentes. Evidentemente serán os técnicos os que teñan que definir dentro da racionalidade e tamén do respecto aos animais, pero está claro que a situación que temos ahora mismo está moi fora do lugar. Nos temos falado no caso concreto de Fene, con xente que leva 60, 70 anos vivindo, xente xa moi maior, nunca recordaron tanta presión de xabarins, sobre todo na contorna da zona urbana, non? E tamén presentamos outra moción para mellorar o financiamento das entidades locais, pedindo que a Xunta de Galicia, igual que a Diputación, a maior parte dos fondos que destina aos concellos, os destina a través do programa POS Plus, que é un programa con criterios obxectivos en función da población, da extensión territorial, do nivel de servicios implantados, etc. Se definiu unha fórmula matemática consensuada por todos os grupos políticos da corporación, e todos os concellos saben que dos cartos que ten cada ano a Diputación para distribuir aos concellos, lle vai a corresponder ese porcentaxe, por tanto, poden prever as súas inversións, independentemente do color político que se xan, porque non entra ningún tipo de valoración subxetiva, é todo obxectivo. Neste caso, pedíamos que a Xunta de Galicia, instar a Xunta de Galicia a que habilite partidas xeralistas para financiar aos concellos locais e que se adopten criterios similares aos que ten a Diputación da Coruña, donde máis do 90% do investimento que dedican aos concellos da provincia son cartos que van con criterios absolutamente obxectivos e consensuados polo Conxunto da Diputación. No caso da Xunta de Galicia é completamente ao revés, prima a subxetividade e prima os criterios, os parámetros subxetivos á hora de financiar obras, incluso en algunas institucións, como é o caso de Augas de Galicia, donde dos entes da Xunta máis inversores nos concellos de Galicia, pero tamén dos que destina prácticamente a totalidade do seu presupuesto con criterios subxetivos e moitas veces directamente a dedo. E a dedo, todos sabemos o que pasa, algunha vez acertarás e se invertirá nunha necesidade e as máis das veces vai hacia os colores afins, e para iso solo basta repasar os investimentos deste organismo nos últimos anos, donde vemos que máis do 90% dos investimentos, curiosamente, son en concellos gobernados polo Partido Popular, que é o mesmo partido que goberna na Xunta de Galicia. Os criterios de traballo da Diputación Provincial, Diputación que está presidida por un presidente socialista e que ten un goberno formado por os partidos de esquerdas da Diputación Provincial, prima exactamente o contrario, que todos os veciños dos concellos da provincia sepan os cartos que van a recibir por parte da Diputación e estos se distribuían con criterios absolutamente obxectivos. E con isto, rematar solamente, pois, volvendo ás túas valoracións do principio. Hoxe foi un pleno socialista, porque non houve máis puntos do orden do día que os que traía o Partido Socialista, e donde, ademais, nos valoramos especialmente que viñéramos aquí a facer política, é dicir, que todos os grupos viramos, fundamentalmente nas mocións, que afectaban ao Concello de Fene, ser quen de ceder para conseguir que todos nos poñamos a camiñar para mellorar a vida dos nosos veciños e veciñas na xestión da auga, nos centros de nas escolas unitarias do Concello e na cooperación co Terceiro Mundo. Fomos capaces de facer política, neste caso, a proposta e impulso do Partido Socialista.
Gracias.